Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Americaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa nu biraa eebilli tokko jedhee seeneera. Guyyaan isaas roobii dhattamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Pirezidaantiin Niijeer Boko Haraamiin dhabamsiisuuf dhaadatan.
Naayijeeriyaan pirezidaantii jeneraala waraanaa turan argatteetti gabaasa oduu keessaa qabna. Sodaa shororkaa gareen Boko Haraam uume irratti addunyaan deebii jabaa kennuu qabaa jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii dirree dimokiraasii abbaa dabaree har'aati walakkee sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa oduudhaaf gara Tuu Jubeetti dachaana.
Kan haaraa filataman pirezidaantiin Naayijeeriyaa biyyattiin dimokiraasiin isimatti jedhan Mr. Muhammadu Buhaari mormituu isaanii Goodluck Jonathan mormituu cimaa ittiin jechuudhaan pirezidaanticha aangoo gadhiisaa jiraniif harka michummaa diriirsaniifii jiru. Hoogganoonni biyyootii alaa hoogganoota Naayijeeriyaa lamaan filannoo naga qabeessa gaggeessuu isaaniif galateeffatan. Pirezidaant Baraak Obaamaan har'a ergaa baga gammaddanii Mr. Buhaariif erguudhaan Mr. Jonathan injifatamuu isaanii simachuudhaan dantaa biyya isaanii dursan jedhan. Durateessuun Komishina Gamtaa Afrikaa Nkosazana Dlamini-Zuma bayiin filannoo kun kan inni agarsiisu dimokiraasiin Naayijeeriyaa keessa qofaa utuu hin taane ardittii mara keessatti dagaagaa jiraachuu isaati jedhan. Gabaasaa Richard Green jaallannee dhiyeessa.
Umriin isaanii 72 kan ta'eef pirezidaantii Naayijeeriyaa ta'uun kan haaraa filataman Muhammaduu Buhaari biyyi isaanii dimokiraasii simattee mootummaa paartii tokkoon bulu duubatti dhiiftee jedhan. Komishinni filannoo Buhaariin pirezidaantii biyyattii Goodluck Jonathaniin injifachuu isaanii ega labsanii sa'aatilee muraasa booda ture. Buhaariin Abuujaa keessatti kibxata kaleessaa kana kan dubbatan. Injifannoon kun bara aangoo paartii Naayijeeriyaa waggootii 16 bulchuu xumureera jedhu.
Karaa nagaan sagalee kennuuf sirnaan geggeessuu akka dandeenyu hubachuudhaaf ija addunyaa nurratti qiyyaafatee jira. Dimokiraasii kan simanne ta'uu keenyaaf mootummaa uummataan uummataaf filatame akka feenu addunyaaf mirkaneessinee jirra.
Durataan komishina filannoo Naayijeeriyaa Attaahiruu Jeegaa har'a ganama Mr. Buhaariin ifatti injifachuu isaanii labsan sagalee miliyoona 15.4 argachuu isaanii fi Mr. Jonathan immoo miliyoona 12.9 argachuu beeksisan. Kibxata kaleessaa galgala bayiin filannoo yeroo labsamu pirezidaant Goodluck Jonathan injifatamuu isaanii simatanii filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf waadaa seene kabajeera jedhu.
As I've always affirmed, nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian.
Akkuman yeroo hundaa mirkaneessaa ture, fedhiin eenyuyyuu dhiiga lammiiwwan Naayijeeriyaa dhangalaasisuu hin qabu. Tokkummaan, tasgabbiif jijjiiramni biyyattii keenya jaallannu waan biraa hunda caala. Lammiiwwan Naayijeeriyaa filannoo waliigalaa bitootessa 28 geggeessitaniin milkaa'ina argattaniif baga gammaddaniin jedha.
Filannoo kanaan kan injifate eenyu akka ta'e yeroo kaleessa labsametti uummanni daandiitti yaa'uun gammachuusaa ibsaa ture. Lammiiwwan Naayijeeriyaa miseensota paarlaamaa filuufis sagalee kennanii jiru.
Pirezidaantiin Niijeer Muhammadu Isaawoofuu Booko Haaraamiin dhiyeenyatti ni dhabamsiifna jedhan. Mr. Isaawoofuun kaleessa Waashingtoniin innaa daawwatanitti raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Faransaayiif ibsa kennaniiru. Booko Haaraam dhabamsiifamuu baatus duula humnootii biyyoolessaan xumura baatii amajjii keessa geggeessaniin hedduu dadhabeeraa jedhan. Ergasii as loltoonni Naayijeeriyaa, Niijeer, Chaadiif Kaameeruun garee finxaaleeyyii kana magaalaa Naayijeeriyaa kaaba gama baha bakka isaan to'atanii turan hedduu keessaa ari'aniiru jedhaniiru. Pirezidaantichi egereen Booko Haraam dukkanaa'aadha jechuudhaan torbanneen yookaan baatilee haga tokko ittaanu keessa naannoo laga Chaad keessaa ari'amuuf jiru jedhaniiru. Aangawoonitti kan nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi garuu Booko Haraam injifatamuutti hin dhiyaanne jechuudhaan akeekkachiisaa turan. Aangawoonitti kan nagaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen kun tooftaa addaa gargaaramuudhaan deebi'ee haleellaa hamaa geessisaa ture jedhanii jiran. Torban tokko booda kutaa Yuunaayitid Isteets Siyaatil keessatti kan geggeeffamu agarsiisa bunaa irratti Itoophiyaan mul'inatti kan beeksifamtu biyya bakka buutuu ta'uun beekameera. Qopheen sun buna ishee sadarkaa olaanaa irra jiru agarsiisu akkasumas biyyattiif hubannoo uumuuf carraa ta'uu Itoophiyaatti dhaabii gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'n beeksiseera. Gabaasa Iskandar Firee soraa dhiyeessa.
Waldaan oomish buna Ameerikaa ka Speciality Coffee Association jedhani barumu baraan buna dadansaa addunyaa jedheetiin agarsiisa. Qophiin barana 27 ebil sagal barkum lamaaf kudhanii ebil sagal gaafa haga kudhanii lamaa jechuu torban tokkoon duubatti kutaa Siyaatil keessatti agarsiisan. Akka itti gaafatamaan biiroo guddinni mal jireennaatii fi guddinni jijjiiramaa USAID dhiidhame Itoophiyaa Gaarii Roobinsan jedhutti Itoophiyaan bunuu fi agarsiifachuu fi biyyi filatamte ta'uun carraa guddaa ta'aaf.
Well, it means that Ethiopia will be highlighted throughout the event and there's special marketing documents.
Akkana jedha. Akkana jechuun Itoophiyaan qophii tana keessa cufattuyyu akka dansa mumullattii jechuu walirraa wabitachuuf walitti gurgurachuuf illee nami achi dhufullee carraa argachuu danda'a. Namni kun kudhanii walitti dhufu kun buna Itoophiyaa kana inuma beekaa fi jechuu warri buna dhuguu fi buna oomishulleen Itoophiyaan biyyi buna itti argan ta'us akka dansa hubataaf illee jedha. Tana malee lakki itti gaafatama kanaatti carraan akkana kun daldaltoota buna Itoophiyaatii fi marii fi qophii akka akkaatillee akka isaan biyya alaatan dhufanii carraa gargaraa argatan tolchaa fi faayidaa guddaa qabaafillee warri buna Itoophiyaan beennellee hedduun asitti dhufeetiin arguu danda'a jedha. Qophii agarsiisaa tanana addunyaa tanirratti warri walitti dhufuun waan hedduu walirra barachuu danda'a. Gabayaa bunaa akka itti hojjechuu danda'an hariyyummaa biyya lamaanii gabayaa walirra bitachuuf buna walitti gurgurachuu fi carraa gabayaa gargaraallee argachuuf illee. Qophii Siyaatil tanirratti nami Itoophiyaa buna gabayaa alaatti ergatu waga 40 dhufuu danda'a jedha. Iskandar Fireew oduu Finfinnee nuwer keessatti.
Pireezidaantiin Burundii kan heerri biyyattiin eeyyamne marsaa sadaffaaf aangoo irra turuuf fedhii qabaachuun biyyattiin wal waraansa waggootii dheeraarraa reefuu dandamataa jirtu gara hookaraatti deebisuu mala yaaddoo jedhu dhaqqabsiise. Pireezidaant Piyeeri Nkurunziiza filannoo waxabajjii kaadhimamuuf yaaduu isaaniif paartii dhuma ofii isaanii keessatti iyyuu falmii kaasise. Torban darbe miseensonni paartii biyya bulchuu 79 pirezidaantichi deebisanii akka hin filatamne xalayaa barreessanii fi jiru. Waldaan Kaatolikii Burundii keessaas hawaasaalee siviiliif gareelee mormituutti dabalamuudhaan mistar Nkurunziizaan akka hin dorgomne gaafataniiru. Paartichi kaadhimamaa isaa hanga yoonaa dhiyeessuu baatus pirezidaantichi waan boodatti deebi'an hin fakkaatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Araarteessonni Iraaniif biyyootii humna qabeeyyii addunyaa 6 adda addummaa waliigaltee sagantaa niwukileeraa Iraan dhaabsisuuf jiru dhiphisuuf akkasumas waliigaltee ragaa'uuf tattaaffii godhan itti fufaniiru. Waliigalteen kun irra gaamnaan uggurri Iraan irra kaa'amu irraa ka'uu mala. Gareen lamaan guyyaa itti xumurra jedhan kaleessa ture garuu har'a Lusaanee Suwiizerlaand keessatti marii isaanii itti fufaniiru. Mariin sun ministeera dhimma alaa Iraan Javaad Zaariifiif gita isaanii kan Yuunaayitid Isteets, Biriteeniif Jarmanii waliin itti fufee jira. Humnootiin Iraaq magaalaa xumuraaf tarsiimoo taate Tikriit kan erga baatii waxabajjii qabee harka ISIS jiru harka baasuuf lola geggeessaa jiran. Aangawa mootummaa Tikriit kan ta'an Alii Mohaammad Al-Isaawii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Kurdiif ibsa kennaniin humnootiin Iraaq sa'aatilee taanan keessa magaalatti guutummaatti to'atu jedheen abdadha jedhan. Haleellaan samiirraan humnootii waltaattotaa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamuun geggeeffamu Tikriit keessatti ammayyuutti fufee jira jedhaniiru. Humnootiin Iraaq kaleessa walakkeessa Tikriititti siquudhaan naannolee ijoo kan magaalaa Iraaq gama kaabaa to'ataniiru. Kan yeroo ammaa Tikriititti argaman muummichi ministeeraa Haydar Al-Abaadii humnootiin Iraaq injifannoo seena qabeessa gonfachuu isaaniif babaga gammaddan jedhanii jiran. Kaleessa dubbiimaan Pentaagon raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoleen Tikriit hagi tokko ammayyuu to'annaa ISIS jala ka jirtu ta'uusaaf lollitti dabalaa akkatti fuuf ibsaniiru. Dhoyinsi warshaa aannanii Yemen gama dhihaa keessatti raawwate yoo xiqqaate namoota 35 galaafate dhoyinsa sana eenyu akka dhaqqabsiise adda hin bayin jira. Haleellaan sun haleellaa samiirraan saawudiin geggeessitu yookaan kan loltoota farra mootummaa ta'uu ilaalchise gabaasaalee wal dhahaa jira. Aangawoonniif kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaa har'a ganam magaalaa andaara galaana Hodeeyaa bakka warshaan kun jirutti raawwatame haleellaa samiirraan yoo jedhan kaan immoo ribxee loltootatu naannoo sana haleelee jedhu. Gareeleen gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa walitti bu'insa Yemen keessaan lakkoobsi namoota du'aa jiranii yaaddessaadhaa jedhu. Tokkummaan mootummoota kaleessa akka ibsatti haleellaa torban tokkoof samiirraan geggeessamuu eegaleen guyyoota shanan darban keessa siviiloonni 93 innaa du'an 364 immoo madaa'aniiru jedhe. Duulli haleellaa boombii sun ribxee loltoota Huutii kanneen Iraaniin deeggaramaniif baatii fulbaana darbee sana haa to'atan amma immoo gara Edenitti siqaa jiran ittisuuf jecha oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen hidhattoota Naayijeeriyaa Boko Haaraam sodaa shororkaa uume dhaabuuf addunyaan tarkaanfii jabaa fudhachuu qaba jechuudhaan jiloonni walga'ii addaa kan takkummaa mootummootaa irratti argaman gaafataniiru. Gareen kun haleellaa waraanaa dhiyeenya kana gaggeeffameen duubatti ka deebi'e ta'us ammayyuu balaa guddaa akka ta'etti jiraa jedhu gabaasa kana Lisaa Shalaayin Tergaa sora.
Akka koomishineerii mirga ilmaan namaa tokkummaa mootummootaa Zayid Raad Ali koraa guddaa addunyaa kan irratti dubbatetti namni ganna ja'aasitti Chaadii fi Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti harka Boko Haraamitti dhumate yaa'umyaa'e 15,000 ga'e.
Countless more children, women and men have been abducted, abused and forcibly recruited.
Tani caala ammoo haawwaniif ilmaan dubra nam dhiiraa hedduu agin beennetti harkisaanii jira. Jari kun jarkan guurrate badeen haawwaniif ijoollee ammoo giddeessanii waan fedhaniin guutatan agi tokkoniitii tolfatan. Hujiin hamaamtuun jireennaaf jiruu nam dhoortituun dhaabachuu malte. Bulchootii Boko Haraam wanni jarii ilmaan nama tolchuu jiru kun seer man murtii addunyaa duratti akka isaan gaafachiis beekuu malanii jedha. Akka jechaa Zaayiditti wanni jari kun biyya Kaameruun, Chaadii fi Niijeritti nam tolchuu jiru dhiigi nama hedduu dhangalaasisuu jirti jedha. Wanni jarkan tolchuu malanii akka jechee Zaayiditti waan jabdu ta'etti wal qarqaaranii seer qabaatti ta'uu malte. Pireezidaantiin Burundii ka duriitii fi bakka bu'aan olaanaa waldaa Afrikaa biyya Maaliitii fi naannoo Sahaal Piyeer Buyooya dubbii waldaan Afrikaa waan jarkan tolchuu male jechuun Boko Haraam tolchuu malellee korkan irratti dubbate. Akka inni gamaa afnaqii isaatiin dubbatetti duula Boko Haraamitti wal qarqaaruun waan akka malee barbaachisaati.
This terrorist group is more than a regional threat.
Akkana jedha pireezidaantiin kun gara nama afaan deebisuutiifin warri nagaa nama dhowwu kun naannoo qofaa miti addunyaafu balaa ta'uu danda'a. Boko Haraamiin walitti dabalamuun isaanii immoo dhiyoo tanaayyuu jara kaan ICC walitti dabalamuun isaaniitiyyuu ammoo tuni waan mirkana guddoo ta'uufi jirti. Tanaafuu jarkana addunyaan itti wal qarqaaruu malte haduu maltellee jedha. Ministeerii Haajaa Alaa Naayijeeriyaa Daanjuu Naappoon Sheeni immoo duula ganna kana irratti haga guddaatti dhumate Boko Haraam keessa nama hedduu dhumate. Dhumaatiin isaaniitu tun ammoo addunyaa fuuyyuu warra nagaa dhowwu kunuuyyuu furmaat guddaa ta'uu dandeetti jedha.
With the cooperation of the international community, including the
akkana jedha wal qarqaarsa hawaasa addunyaatiin keessumattu lola biyyee jara kanaatiin guddoo miidham jari kun walitti dabalamuun isaaniillee guddoo isaan miti. Lafa harka shan jirtu harka afur irra deebisan kun immoo duula torbaan jahatti harka isaaniitti irra deebisee jedha. Akka ambaasaaddar Sheen jedhutti Naayijeeriyaatti pireezidaantiin haaraa filamuu fi wanni dadansaan dhiyootan mumullachuu jira argamuunis iyyuu akka jara kana tokko tahanii mo'achuu danda'an agarsiistii jedha. Koomishineerii kun warri biyya nagaa dhowwu malanii nama hedduu galaafachuu jiru kana tokkummaan loluun isaanii barbaachisaa jechuun dubbata.
Nu biraa sa'aatiin waaree irra darbee sa'a 1:45 ta'uuf deema. Biyya ammoo galgala keessaa sa'a 2:45 wallee kanaan sagantaaf itti ceena.
Galaanni gibee guutus laptoppi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laptoppi silbiibii nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laptoppi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laptoppi silbiibii nama deemsisa. Aso sodaate barana qalbii kuti gibee gaman jaalatti isanyi mooti. Anso sodaate barana qalbii kuti gibee gaman jaalatte isanyi mooti. Hoodie!
arragesi jima maso kun allate furdata maso kun amne michu kabu maso kun amate dungata maso kun amne michu kabne maso kun obadu dubata jima jirtati kubansi kaba biyan fagane yada ketani kubagunguma mane marane jima jirtati kubansi kaba biyan fagane yada ketani kubagunguma mane marane kankola pe sumafno gituma natti tate kakka susi buna waya susi buna adafani damfisu masofi afani rafisu kankola pe sumafno gituma natti tate kakka susi buna waya susi buna dafani damfisu maso dabna akamin challisu Daktu bidiru na matesi sa garan jala terrafu daftu stil bibi na mademsi sa
Aalunde sa heddu galate fanna kur radio sagale America saganta fano romoti daggefato ta Kenya kamisai romara kadiat qopi fayya bor daggefachu indagatina Dire democracy Filanno Nigeria yeroo dheeraaf shakkamaa fi yaaddessaa ture kaleessa injifachuu jeneraala waraanaa duraanii Mahammadu Buhaariitiin xumuramee jira. Ka filannoo sanarratti injifataman pireezidaantiin biyyattii Goodluck Jonathan injifatamuu isaanii simataniiru. Mr. Buhaariitti bilbiluudhaan baga gammaddee jechuu isaanii biyyattii keessatti dimookiraasiin hidda dhaabbachuu jalqabuu isaa agarsiisaa jedhamee jira. Mahammadu Buhaariin filatamuun waraansa Boko Haram dabale dhimmootii jajjaboo Naayijeeriyaa gidirsaa jiran irratti jijjiirama fidu qaba. Kanaaf kabiroo akka nuuf xiinxalan seenaa Afrikaatti hayyuu ka ta'an Georgia State University kan Atlaantaatti argamutti Profeesara Seenaa Dr. Mahammad Hasaniin namoon haasofsiisee jira. Gara sanatti dabarra.
Dr. Mahammad, filannoon sanbataaf dilbata darbe Naayijeeriyaa keessatti geggeessamaa ture. Uummanni biyyattii eegaa ture booda kaleessa bahiin filannoo labsamee jira. Ka duraan biyyattii hooggananii turan jeneraalli biyyattii Mahammadu Buhaari filannoo kana injifatanii jiru. Kan akkamitti ilaaltu?
An kana akka gaariitti ilaala. Maaliif hin jedha seetaa namtichi kun ta duraati karaa ummanni amantii islaamaa jala deemutti heddummaatan keessa dhalatee keessa guddate militarii keessa ture sangubbarraan yoggaa 30 dura biyya Naayijeeriyaa bulchuu ture yoggaa 2 fi bulchuu qofa kan hin tahin yeroo sanitti sulxaana gadhiisee namni biraa akka filamu godhu. Inni filamuun Naayijeeriyaaf hedduu gaarii biyyatti akka nagayni bu'u biyyatti ikonoomiin akka guddatu ni godha jeetiin abdii qaba.
Kan isa duraa biyyatti bulchaa turan jechuun kan amma taayitaarra jiran pireezidaant Goodluck Jonathan kaleessa akkuma lakkoofsa sagalee gara xumuraatti dhiyaatetti injifatameen jiraa baga gammadde jedhanii dhaamsa dabarsaniif kun maal agarsiisa?
Kun waan bareeda agarsiisa bilchiin agarsiisa dimokiraasiin biyya san keessatti hidda hidhachuu eegalu agarsiisa namni filmaata irratti wal dorgomanii tokko yogguu moohame ka moohame sagalee ummataa kabajee moohame je'ee moohamuu isaa kamoo isani beeksisee biitti nagaa akka taatu godhu. Tun waan hedduu nama gammachiisaati. Rakkoon guddaan tokko Afrikaa keessatti ta duraati filmaanni nagayaan hin tahu paartiin bulchitu ifuma filamu barbaade namni khara haqaatin khara demokraasiitin nama fedan akkam filamne godaniit isaanumman galgala ganama akka sultana redde be angodani amma Nigeria kaysatti jijjira magari itutahe kan Goodluck Jonathan kaduran biyabulchu ture gode really fakki gari Nigerian biye guddo mata heddu qabdi society nisani heddu complex society tate kanana gayan power transfer godu compound one heddu nama bonsat nama gamachi sat
akuma jettani halli jirenya Nigeria kesa waltatada biyettin zeita bobada andurumtuda ummanni ummata deddat kesa jirata kesuma islam af kristani bal inaan keessa jiraatu irra caalaan muslimatu biyyatti keessatti heddummaata. Kana wajjin wal qabatee immoo gareen finxaalessa islaamaa Boko Haram ka'ee jira. Keessumaa lolli Boko Haram hin geggeeffamaa ture uummata hedduurraa fixe dhimma politikaallee wal xaxaa taasisee jira. Pireezidaantiin amma haarawa filataman Muhammadu Buhaari pireezidaant Goodluck Jonathan irra waan wayyaa maal fiduu danda'u rakkoolee akkanaa kana furuudhaaf?
Taduraati nama yoggaa soddom filxaanarran turini nama duraan ifiin jaalalaan gadhiise biitti katti deemtu haalli biyya keessa jiru waan hin gammachiisini jecha filmaata deebi'ee amma garagalee filame laal nama isaaniin deemu pirezidaantii biyyaa nagayaan jijjiiruu danda'an heerri demokiraasii kanumaa bar ummanni sagalee isaaniitiin jijjiirachuu haalli duraan ture. Goodluck Jonathan mootummaan isaa administration isaa takka rakkoo Boko Haram fiddu talamaddiiti ikonoomiin biyya hedduu resoorsii cimaa qabdu zeeta gaaza hedduu ta qabdu biyya san keessatti gaazni hedduu hedduu qaali san bira dabree namni galgalaa ganama dhumaa san bira dabree wanni ikonoomii Naayijeeriyaa cufarraa huumiidhe corruption. Kontrol godhuun dandeenye karaa mootummaatiis karaa ummataatiinis namtichi amma filame kun Muhammadu Buhaariin kun takka duraan nama militarii ture muuxannoorraa nama umriinis lafa bulee nama karaa Naayijeeriyaan itti deemte ka arke karaa haqarra kan jiraatiin tanaa jecha akka nam mul'atutti takka ikonoomiin akka guddatu. Namni hojjaan qabne hojjaa akka harkatu gatiin gaazaa. Akka gaxiqqaatee ummanni waan qaban gaaza irratti kan balleessine guddaan tokko corruption yoo harka 100 baduu baatte at least under control akka tahuu dandeessu ni godha jeetiin abdii godha. Tanaa jecha really ummata Naayijeeriyaatiif hedduu gaarii guddoon takka akkaan arkutti. Namtichi kun karaa aadaa islaamummaa keessaa dhufe Naayijeeriyaa keessatti amantii lama gurguddootu jira ta kiristaanaatii fi ta islaamaati. Ilmi namaa waan jiruu fi waan hin jirre irratti Naayijeeriyaa keessa wal loluu turanii Boko Haram takka akka aayidoolojii isaanii godhatanii kan qabatan warri nu bulchuu warra amantii teenya balleessuu barbaadufaa ja'aniiti waan hin jirre kijiba uummatanii jechuu kiyya. Naayijeeriyaa keessatti ummanni haqa qaba amantii isaanii kabajanii boonanii jiraachuu ni danda'anii. Muhammadu Buhaariin filamuun kun propagaandaa Boko Haram ooftu harkaa facaasaa. Namtichi kun nama militariiti saayikoolojii militarii ni beeka militariin itti amanti warra Boko Haram kabiyya Naayijeeriyaa terrorize godhe kana. Totally eliminate illee godhuu baatu under control godhanii akka isaan ummatatti appiil godhuun dandeenye godhu danda'a je'eetiin amana. Yeroo Naayijeeriyaa lafa hamtuu gubbaa irra turte namtichi kun filamuun egeree tafuula biraa kiristaanaa fi islaamni biyya san keessatti nagayaan wajji jiraachuu akka danda'an ikonoomiin akka guddatu corruption akka xiqqaattu ni godha je'eetiin abdii godha.
Biyyoota Afrikaa dhiyaatiif. Walumaa galatti immoo Afrikaadhaaf kun maal jechuudha filannoon kun akka kanatti xumuramuun?
Filannoon kun akka kanatti xumuramuun nama ummata mataa qabuuf keessaahu warra sultaan irra jiru yoggaa 100 ja'anii yaadan warra yoggaa 24-25 san gubbarraan ammaan tanaas paartuma teenyaa bite je'ee galgalaa ganama haqa namaa ituf nota Nigeria arkada yo partuman takabiye takambitu tate crisis itu biye senetit alata hegrem biya gari hintatu numoqofatu jira party biran jirtu yani party bira digura santisani nagayan ummani sagale isanitin akafletan odo fakki isanira fudatani biyumataate fu gari yetin amana
Dr. Mohamed Flannon Biyolisa Ethiopia daqabu da famma yero gababa tu afe baati camsa ke segege sama akuma bektani umman Ethiopia aste party len Ethiopia ke sejiran kamotuma debalete jechura kanarra mal barachu dendaw
tadurati guddon takka partyin biye bulchitu isanum man qoftin yoggayu biye bulchine jaani tilmama qabatan kana kun hegere biyati garimit demokrasin biyesan kaysete ka hiddehidattu hingodu partin takka nibulchiti yarode rasbulchudan deesi boda badifiddi tanayecha interesti sani interesti ummata ka hegere biyesani lalani namni kara demokrasi tin partin addada wal dorgomani free fair election godun dirikama Ethiopia kaysete free and fair election godamen beku yo akan mat kan tifufutate hegeren biyesani heddu namaya chifti jeti namana
Dr. Mohamed Hassan Georgia State University ra ibsana kenitani f gudan singalatom sadda
obresako ati seddu galatom
agge fatota kenya ya nikesan cimena saganta kenya f qoda gudda qaba nuuf barresa nuuf bilbila emailin ken horn@voanews.com Facebook in Kenya afan oromo @voanews.com rattinu argattu yada kesan nuhira telefoni Kenya tolamo 2022 gar afan oromo tikan singes extension kudasadituku indagatina
saganta Kenya tumuru duramato todun radebia kan haraf lataman president in Nigeria biyettin democracy ni simatti jedan Mr. Muhammadu Buhari Murmitu Sani Goodluck Jonathan Murmitu Cimatin jechuudan president cha Ango gaddi san jiranif harkamichu madrir saniru hogganoni biyuti ala hogganota Nigeria laman filanno naga qabesa giggesu sanif galate fataniru president in Niger Muhammadu Isaufu Boko Haram enyetni abam sifa majedan Mr. Saufun kadesa Washingtonin inna dawatan radio sagale America saganta fan Fransay fipsakinna nijran Boko Haram abam sisu mubatus dulom noti biyolesan tumarabati amajike sagege sanin heddu dadabe rajadaniru odungalgala kanafqam kanu
Radio Sagale America galgala kesa saala mafolakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi 19 yokan kilohertz 15 ibajaf sodomarat meter bandi digdami lama yokan kilohertz 13870 torbatamarat akkasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz 12 witata hanga jimatat qopya fano romon dabars asirattirawata qopi boruti walitti debina nagatti bula amasaganta fana maratu tufufa